Бишкекте саат 9 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азаттык радиосу 1-октябрь ишемби күнкү кечке берилөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, куш убак кечиңиздер менен. Кыргызстанда эл аралык карылар күнү белгиленип, жашылуу жарандарга куттуктоолор айтылды. Карылар бир жылда бир жолу жакшы сөздөргө маарган менен кыргыз коомунда аларга карата ашка жүк, башка жүк мамиле улам күчөп баратканы байкалууда. Буга эмне себеп? Алдыдагы арай көз чарай талкуусунда дал ушул тема козголду, андыктан биздин толкундан чыкпай туруңуздар. Алгач эл аралык жана жергиликтүү кабарлардын жаңыланган топтомун кесиптешим Нуржан Токтоназарова сунуштамакчы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстанга бүгүн кайтып келди. Бул тууралуу Азаттык радиосунда президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн жетекчиси Алмаз Үсөнов билдирди. Атамбаев 19 сентябрда Нью-Йорктогу Бириккен Улуттар Уюмунун жыйынына баратканда жүрөгү кармап, Стамбулда калууга мажбур болгон. 23 сентябрда Москвага барып, Борбордук клиникалык ооруканада дарыланды. Маалыматка караганда президенттин абалы жакшы болуп калды, текшерүүнүн жыйынтыгы да дурус чыкканы айтылды. Жангештинин Пентагонго кол салуусунда каза тапкан америкалык аскер кызматкеринин жубайы Патрика Данна Сауд Арабиянын үстүнөн сотко кайрылды. Ал күйөөсүнүн өлүмү үчүн компенсация талап кылууда. 28 сентябрда АКШ Конгрессинин Сенаты, андан кийин Өкүлдөр палатасы америкалыктарга террорчулукка көмөктөшкөн деген өлкөлөрдү сотко берүү укугун ырастаган мыйзамды көпчүлүк добуш менен кабыл алышкан. Муну менен АКШ президенти Барак Обаманын аталган документке койгон ветосу жокко чыгарылган. 2001 жылдын 11 сентябрындагы террордук чабуул үчүн айыпталган 19 адамдын 15 Сауд Арабиясынын жараны экени аныкталган эле, аталган өлкө бийлиги 3000 адамдын өмүрүн кыйган ал чабуулдарга тиешеси жок экенин айтып келатат. Парламенттеги КСДП фракциясынын лидери депутат Иса Өмүркулов ушул күндөрү Македонияда өтүп жаткан ЭКК-нун парламенттик ассамблеясынын жыйынында Кадыржан Батыровго мүмкүнчүлүк түзүлгөнү үчүн аталган уюмга нааразылык билдирди. Бул көрүнүш Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму Кыргызстанды сыйлабай турганын көрсөттү деп айтты ал. Ошондой эле Кыргызстанда жүздөгөн адам өмүрүн алган кандуу калабаны уюштурган үчүн күнөөлүү деп табылган адамдын Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунда аянтча катары колдонгонун акылга сыйгыс деп атады. Македониянын Скопје шаарында ЭКК-нун жыйынында Жогорку Кеңештин КСДП өнүгүү ата мекен фракцияларынын лидерлери катышууда. 29 сентябрда башталган отурум 2 октябрда аяктамакчы. Бириккен Улуттар Уюму гуманитардык Сириядагы гуманитардык кербенге жасалган чабуулду иликтейт. Уюм тараткан билдирүүгө ылайык, Алеппого гуманитардык жүк алып бараткан кербенге жасалган чабуулду иликтөө боюнча атайын ички комиссия түзүлөт. 19 сентябрда гуманитардык кербенге абадан урулган соккудан 20 адам наут кеткен, 18 жүк ташуучу автоунаа жок кылынган. Алеппого эл аралык жардам ташуу токтотулган болчу. Кыргызстанда карылар күнү белгиленип жатат. Карылардын эл аралык майрамына карата Кыргызстанда улгайгандардын дарегине куттуктоолор жолдонуп, карылар үйлөрүндө жашагандарга камкордук көрүү боюнча акциялар өттү. Президент Алмазбек Атамбаев баштаган бийлик өкүлдөрү дагы карыларды майрам менен куттукташты. Расмий маалыматка ылайык, ушул тапта Кыргызстанда 425 миңден ашуун улгайган адам бар, анын ичинен 238 кары 100 жаштан ашты. Казакстандын Алматы шаарында 30 сентябрда 2-нчи эл аралык Шакен жылдыз аттуу кинофестиваль аяктады. Жыйынтыгында кыргызстандык атанын кирээзи тасмасы Борбор Азиядагы мыкты фильм деп табылса, Казакстандын жаңгактар агымы тасмасы мыкты оюн кино деген баа алды. Жеңүүчүлөргө Казакстандын улуттук кинематография академиясынын тулпар сыйлыгы тапшырылды. Атанын кирээзи тасмасында жакшы жашоо издеп айылдан шаарга Кыргызстандан чет өлкөгө кетип жаткандардын көйгөйү чагылдырылган. Аны режиссерлор Бакыт Мукул жана Дастан Жапар уулу тарткан.
Чоң рахмат кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Кыргызстанда эл аралык карылар күнү белгиленип, жашылуу жарандарга куттуктоолор айтылды. Карылар бир жылда бир жолу жакшы сөздөргө маарган менен кыргыз коомунда азыр карыларга карата ашка жүк, башка жүк мамиле улам күчөп баратканы байкалууда. Буга эмне себеп? Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда дал ушул теманы козгодук. Талкууну Бүйүкан Досалиева алып барат.
Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Эзелден карысын кароосуз калтырбаган кыргыз коомунда карысын жектеген адаттын күчөшүнө эмне жик салды? Эмне үчүн балдар өзүмчүл жеке басар мүнөз күтүп, карыган ата энелерин сыйлоо милдетин сезбей баратышат? Карылардын пенсиясы өз жашоосун камсыз кылууга жетеби же жашында берген мээнеттин дөөлөтүн көрбөй жатабы? Биз мына ушул суроолорго арай көз чарай талкуусуна жооп алалы деп турабыз. Биздин талкуубузга эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин жашы улгайган адамдарга кызмат көрсөтүүнү өнүктүрүү башкармасынын башчысы Жаңыл Алыбаева, Ардагер шаардык геронтология борборунун директору Марипа Абдиева, HelpAge International эл аралык уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Айсулуу Камчыбекова катышат. Урматтуу угармандар, бул маселе боюнча сиздерде суроолор болсо же пикир болсо, талкуунун учурунда 316163 телефонуна чалып, биз менен байланышсаңыздар болот. Анда эмесе алгачкы суроо жаңылайым сизге. Кыргызстандагы карылар жана алар абалы тууралуу так маалымат алып алалы. Ушул тапта өлкөдөгү кар адамдардын саны канча жана алардын социалдык абалы кандай? Алар алып жаткан пенсиясынын көлөмү күнүмдүк керектөө корзинасы талап кылган каражаттын канча көлөмүн жабат? Же жөнөкөй тил менен айтканда, пенсия жашоого жетеби?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Бүгүнкү күндө биздин социалдык фонддо тарабында, мамлекеттик социалдык фонд тарабында 604 миң улгайган жарандар турат, пенсионерлер. Анын өлчөмү, пенсиянын орточо өлчөмү 4753 сомду түзөт. Ал эми күнүмдүк корзина болсо 2015 жылдын 15 жылдын
эсеби боюнча,
эсеби боюнча 4637 сомду түзөт. Мындан тышкары эми жанагы эмгек стажы жок болгон улгайган адамдар биз социалдык өнүгүү тарабынан социалдык жүлөк боло алышат ай сайын. Анын өлчөмү 1000 сом. Бул жана эмгек стажы жок. Анан мындан тышкары башка социалдык стационардык мекемелер бар. Бизде министрликтин алдында 6 мекеме бар. Ушул жерде жашашат улгайган жарандар. Мындан тышкары социалдык кызматкерлер үйүнө барып телешет, жалгыз бой жашаган улгайган жарандарды. Андан биздин азыр республика боюнча мындай жалгыз бой жашаган адамдар улгайган 5000 жакын.
Жаңылай, мына эртең пенсиянын көлөмү көбөйтүлгөн жатат. Эң аз канча сомго көбөйтүлүп атат?
Бул негизги мен жалпы эле эмесин, орточо өлчөмүн анан жалпы санын айтып кеттим. Негизги бул социалдык фонд тарабынан көтөрүлөт, а биз тараптан бул социалдык жөлөк пулдар берилет да. Анын саны болсо, ой, алар азыр бизде андай жарандар 2000 ашык адамдар социалдык жөлөк пул алат. Бирок тилекке каршы азыр мындай 1000 сомдон тышкары көтөрүлө элек да. Бул эми биздин республикалык бюджеттин тартышчылыгына байланыштуу болуп атат да.
Айсулайым, мына сиздердин HelpAge International уюму иликтөө жүргүзүп, Кыргызстандагы карылардын 9.1% жакырдыкта жашайт деп деген бүтүмгө келгенсиздер. Кыргызстанда жылына тойлорго кеткен чыгым 1-2 миллиард, 3 миллиард каражатты түзөт экен. Ошол тойлордун төрүндө аксакал болуп жалаң карылар отурат. Анан күндө тойлогон кыргыздын карылары кантип жакырдыкта жашасын деген ой жаралат да, эмне үчүн жакырдыкта жашашат деген бүтүмгө келдиңиздер? Ага, эмне негиз берди?
Чындыгында эми күндө той болуу дегенден деле алыспыз. Негизи ооба, биздин изилдөө, биз сиз кайсы изилдөөнү айтып атканыз азыр эми как бы неме кылбадым, бирок негизи бир изилдөөбүз жанагы сезондук жакырчылык деп коет да. Биз жакырчылыкты изилдегенде ошо эң аз камсыз жакыр болгон региондордо айылдарда жашаган кары адамдарды карасак, алардын жашоо турмушу кандай. Мисалы үчүн мындай жыйынтыкка келдик да, ошо жайдын акырында анан күзүндө мындай өтө бийик убакыт болот экен да, жана кандай десем жакшы жашаган абалдык мындай акчалары жана мол түшүм болуп,
анан кийин
күзүндө той бойлорго даярданасыз деп кичине акчалары болот экен. Ошол убакта жакшыраак мынтип жашашат, тамак аш эмелери, анан жанагы жемиштерди ачып витаминдерди жеп кичине жакшы эме болуп калышат, күн жылуу болуп. Анан кийин уже күзгө каратак, кушка кара баратканда уже жана баалар эмеге, от көмүргө, отунга көтөрүлүп, анан суук боло баштаганда тамак аштардагы баалар көтөрүлүп, жашылча жемиштер азыраак болуп, алардын питаниясы дагы азайып, анан кийин көчөгө да кышында чыга албайт. Мисалы үчүн баягы сыйгалак, анан суук карылар өзүнчө буга мындай эме да, кандай десем,
кооптуу.
Ооба, анан кийин ошого коркуп үйдө эле отурушат экен да, кыймылдабай. Анан тамак эме дарылар да кымбат болуп, анан ушул акча тартыштык болуп, анан карызга да батып, ушу күз кышында, анан кийин жаздын башында булардын жана чакырчылыктын эң бийик дагы эмеси болот экен да, то есть жакшы
деңгээли көтөрүлө
акчасы азыраак болуп мындай төмөн түшүп калышат экен да. Ушундай чакырчылыктын дагы бири абалда эмес, жыл ичинде дагы мындай өйдө ылдый болгон эмелери болот экен да,
өзгөчөлүктөрүчү,
көрсөткүчтөрү. Анан биз айтар эмнебиз, ооба, ошол чындыгында мен ойлойм, биздин ошо менталитетти дагы өзгөртүш керек да. Себеби биз ооба карыларды бир жагынан, биз кыргыздарда ушундай бар, карыларды, аксакалдарды сыйлайбыз, байбиче эжелерди, энелерди, аларга урмат сый көрсөтөбүз дейбиз да. Бирок бир жагынан ушундай чындап эле парадокс болуп жатат. Аларга жакырчылыкта жашайт, аларды карылар үйдөрүнө ташташат, көбөйүп баштады. Анан кийин зордук зомбулук аларга карата дагы пайда болуп дагы көбөйүп да баратат биздин коомдо, башка аз камсыз группаларга окшотуп, балдар, аялдарга окшоп. Анан көзгөчө аялдар дагы мындай көбүрөөк, карылардын арасында көбүнчө аялдар да, статистика боюнча. Анан кийин ошо аялдар дагы өмүр бою өздөрүнө мындай аял катары эме, кандай десем, гендерный баягы дискриминация сыяктуу басмырлоого дуушар болушат. Анан кийин карыганда бул дагы өтө кичине дагы эле ошону
уланып
кете берет да, ден соолук жагынан, ден соолук тармагынан, ден соолукту коргоо боюнча, мисалы үчүн социалдык коргоо боюнча дагы азыр мына айтып кетишти, баарыбир эми как бы жетишпей атат чындыгындачы. Анан кийин үй бүлөдө бул жерде аябай эмеси ролу зор да. Мисалы үчүн баягы үй бүлөдө жашагандар кичине мүмкүн дагы жакшы, карылар да эми бул баардыгы бир масса эмес да, бул бир түрдүү группа эмес, арасында ар кандай адамдар дагы болот да. Жалгыз жашаган бой бар, оорукчандар дагы бар, кээ бирлер жакшы өзүнүн ден соолугун жакшы кармалгандар жакшы эле жашайт, физикалык упражнениялар жасап активдүү, бизде ошондой мисалдар дагы бар. Ар кандай да, баарын бир группа деп айтса болбойт.
Рахмат. Марип айым, мына бир нече күн мурун сиз жетектеген ардагер шаардык геронтология борборунун, жөнөкөй тил менен айтканда, мына кар адамдар жашап эс алып кете турган жайдын жанына 80 ашкан бир аялды, тилөөсүз калган карыган аялды таштап кеткен окуя коомдо катуу талаш жаратты. Бул көрүнүш биздин өлкөдө эч нерсеге жарабай калган карылар кароосуз калабы деген кооптонууну жаратты да. Эзелтен карысын кароосуз калтырбаган кыргыз коомунда карысын жектеген адатка эмне жик салды?
Бул чындыгында эле абдан көйгөйлүү маселе. Ал айымды таштап кеткендерди изилдеп, эмне үчүн таштап кеткенин изилдесе көп эле нерсе ачылат эле, бирок андай көмүскө да калып атат да. Бул көрүнүш абдан эле жаман болуп калды. Кыргыз эли эч качан кары картаңдарды калтырган эмес, тилекке каршы азыр ошондой болуп атат. Таштап кетип атышат, үйдөн зомбулук көрсөтүп атышат, келиндери урган дагы маселелер көп, окуялар көп, бизде ошондойлор жашайт да. Балдары дагы эшикке чыгарып койгон дагы. Бул эмнеден чыгып атат? Менимче бул өлкөдөгү кандайдыр бир жагдай кары картаңдарга жардам бербей, карабай, бул социалдык маселе. Бул көйгөйлүү маселе, жетишпестиктен болуп атат. Жакшынакай жакшы эле тиги пенсиянын баарын көбөйтүп атабыз дейт, жардам берип атабыз дейт, бирок чындыгында мынакей биз 25 жыл өзүбүзчө жашап калгандан бери, менимче ошол жаштагы, ошол биз эгемендүүлүктү алгандагы адамдар азыр карылыкка келип, ошол 25 жыл дагы биз өзүбүзчө жашап мурун көнүп калганбыз да, мамлекет камкорлук көрөт деп 25 жылдын ичинде көндү адамдар өзүн өзү бакканга. Бирок көбү ошо мурунку эле жагдай менен кала берип, мени өкмөт бакса жакшы болот эле, баягыдай эле болот деп, ошого жаңы нерселерге көнө албай калган адамдар азап тартып атат. Балдары дагы ошону жакшы эмес мамиле кылып атат.
Айсылуу,
да, мен да кошумчалап койсом, биз да изилдөө өткөргөнбүз жана зордук зомбулук боюнча. Биринчи жолу карыларга карата зордук зомбулук, өзү зордук зомбулук темасы аябай мындай, билебиз го, оор жабык мындай көбүнчөсү ачылып мындай айтпайт. Анан карылардын арасында биз биринчи жолу өткөргөнбүз. Мен да айтып кетерим, өкмөт тарабынан дагы биз көбүрөөк ушундай изилдөөлөрдү өткөрүш керек негизи. Анан ошо изилдөөнүн жыйынтыгында зордук зомбулук ооба көбөйүп бар болуп атат, өсүп баратат карыларга. Анан кийин эмнеге десек, биз ойлойбуз, экономикалык гана себеп эмес. Ооба, экономика проблемасы бар.
Ооба,
акча жетишпей, жумушсуздук, анан миграцияга кетип атышат. Карылар да өздөрү калып атышат, же неберелерин да бакканга дуушар болуп атышат. Мындай чарчап да калышты да, мындай эме жүдөп. Анан бирок башка жагынан дагы жөн эле жана кандай десек, биздин мамлекеттик идеология, бир улуттук эме керек да, кандай десем, концепция, стратегия, ушундай ушула үй бүлө институтун кантип бекемдесе болот, кантип ушул карыларга биздин жана эмебизди чындык түрдө практикалык негизинде көрсөттүү да, ушул сый урматыбыздычы, аларды зомбулукка калтырбай. Себеби
демек пенсиядан башка дагы бир камкордук, мамлекеттик камкордук керек.
Ооба, сөзсүз жана программалар. Себеби жанагы ошо изилдөөдө мисалы карылардын үйүнө таштап кетиптир баласы ата энесин. Өзү биз эми ойлойбуз, жана акчасы жетишпей атабы, бага албай атабы, чындап эле десек, жок, ал джип менен келип таштап койду. Интернаттын директору ошентип айтат. Эми машинасы жана джип болгондо да бар болсо, биз ойлойбуз, эми колунда деле кылса болот да, бакса болот негизичи, мындай өтө жыргап деле кылбаса деле. Бизде ошо оюбузда мамлекеттик эмеде болуш керек да, калктын ошондой эмесин көтөрүү үчүн.
Айсулуу айым абдан туура айтты. Чындыгында биздин өлкөбүздө мамлекеттик өзүнчө бир программа болуш керек го, кары картаңдарды колдоо, ошолорду жалгыз калтырбай, биздин коомдо болуп аткан өзгөчөлүктөрдү, өзгөртүүлөрдү туура түшүндүрүш керек да. Себеби кары картаңдар эле эмес, ошолордун балдары, туугандары түшүнүш керек. Биздин өзүбүздүн улуттук мындай ар намысыбыз болуш керек да. Эч качан кыргыздар, мусулмандар ата энесин эшикке калтырган эмес, чаарып койгон эмес. Азыр тилекке каршы ошондой болуп атат.
Кадырман угармандар, талкуунун экинчи бөлүгүн азыркы ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин улантмакчыбыз. Президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстанга бүгүн кайтып келди. Бул тууралуу Азаттык радиосуна президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн жетекчиси Алмаз Үсөнов билдирди. Кошмо Штаттар Сириядагы кырдаалдын курчушуна байланыштуу Русияга кошумча санкция киргизүү маселесин карап жатат. Бишкекте банкоматты ачууга аракеттенген адамга ок атылды. Арай көз чарай талкуусун улантабыз, аны кесиптешим Бүйүкан Досалиева алып барат.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн Кыргызда карылар эмне үчүн ашка жүк, башка жүк боло баштады деген темада талкуулап жатабыз. Биздин талкуубузга эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин жашы улгайган адамдарга кызмат көрсөтүүнү өнүктүрүү башкармасынын башчысы Жаңыл Алыбаева, ардагер шаардык геронтология борборунун директору Марипа Абдиева, HealthAge International эл аралык уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Айсулуу Камчыбекова катышып жатышат. Жаңыл айым, бул иштеп жаткан пенсионерлердин көбү иштөө ырахатын алуу үчүн эмес, өзүнүн материалдык көз карандысыздыгын камсыз кылуу үчүн жана балдарына оордук кылбаш үчүн иштешет деген пикир күчтүү да коомдо. Демек жогорудагы сөздөрдөн улам айтсак болот, буга чындык негизи бар. Биздин демек биздин өлкөдө бактылуу карылык жокпу?
Бактылуу кыйын, бирок эми азыр айтуу кыйын. Негизи мына азыркы жана улгайган аял жөнүндө айтып кетпедиңизби? Чындап, азыр мына бүгүнкү күндө шаардык 4-чү больницада жатат. Биздин кызматкерлер ошо аялга барган. Анан азыркы күн сүйлөй албайт экен да, ошон үчүн биз анын ким экенин, аты жөнүн биле албай атабыз да. Мындай Татьяна деп коюшту, бирок ошо жазып анан кийин мындай түшүндүрө албай атат да. Азыр биз ошону биле элекпиз. Анан бул эми биз жана саламаттык сактоо уюмдарында булар эми жакшы болуп калгандан кийин чыгарат да, андан кийин биз жанакы стационардык мекемеге жаткырганга уже туура келет да. Андан кийин же туугандары бар, ошолордун баарын изилдеп билишибиз керек да.
Анан бул мындай баардык күчөп бараткан көрүнүш болуп атабы?
Мындай бар, бирок биздечи жакшы мыйзам бар негизичи, ошол мыйзам бирок аткарылбай жатат да. Мына үй бүлөлүк кодексы бар. Үй бүлөлүк кодексы боюнча жана ушул адамдардын улга жарандардын жана эмгекке жарактуу жана совершеннолетний деп коебуз балдары, ошолор булар тийиштүү да баккангачы. Бирок тилекке каршы бул мыйзамды эч ким аткарбайт. Бул жанакындай мындай суттук ишке дагы алып барса болот да, ушундай жалгыз чыштап кеткен ата энелерин.
Ооба, бул сиздерди жанагы ата энесин же карыган жакындарын кароосуз калтыруу зордук зомбулук деп эсептелет эмеспи? Бул боюнча сиздер иликтөө жүргүзгөнсүңөр. Анан мурда кыргыз элинин менталитетинде эмне үчүн ушундай терс өзгөрүүлөр болуп жатыптыр? Себеби эмне деп бүтүмгө келдиңиздер?
Ооба, биз эми бул биринчи изилдөө болду. Мен сунуштайм дагы тереңирээк биз изилдешибиз керек. Бул эле жетиштүү эмес да. Бирок ошонун негизинде себептери, ооба, ошо экономикалык себеп, анан кийин жана миграция да болуп атат. Жаштар кетип атпайбы? Жаштарда жумуш, бирден жумуш Россия, Казакстанда. Анан ата энелер жалгыз калып атат же неберелерин багыш ошо пенсиясына жеткириш керек да. Неберелерин дагы багып, өздөрүн да багып, тамак ашын, дармектерин, кийим кечесин, окуу сабактарында дагы жетиш керек болуп атат. Анан кийин дагы проблема ошол көп нерселер. Анан ошо биз дагы өлкөдө кайдыгерлик дагы десек болот да. Себеби мисалы үчүн көрүп билип турса дагы, көрүп билбесе дагы мындай шек келтирсе болот да.
Эгоизм.
Да, эгоизм, анан равнодушие да, мындай
кайдыгерлик.
Да, кайдыгерлик. Ооба, мисалы көрүнүп деле турат да, зордук зомбулукка душ арадар башкача өзүн коомдо алып барат, көчөгө чыкпайт же бирдеме. Биз дагы коңшулар же айыл өкмөтү, жанагы врачтар, кимдер болсо дагы үйүнө барып көрүп, анан мындай кандайдыр деле көрсө болот да, байкап көзөмөл кылып мындай ушундай случайларды. Анан мен кошуп коеюн дегенде жана бактылуу карылык боюнча бар андай мисалдарчы, биздин Кыргызстанда деле бар. Анан биз ошол чогуу ХЛПШ дагы биз ошондой бактылуу карылыкты идеясын алдыга жылдырып баратабыз да. Себеби мисалы үчүн азыр дүйнө жүзү боюнча карылардын саны көбөйүп баратат да, Европада деле ошол эле Америкада. Алар анан кийин аларда айылдарда көбүрөөк, биз еще как бы 7.5% түзөбүз, 7.5% карылар калктын санынан. Бирок алар деген ушул биз өзүбүз негизи менталитет өзгөрүш керек да. Бул пенсияга чыккандан кийин болду, бул карыды, эми жашады, буга эмне керек дебестен, наоборот, бул жашоонун дагы бир этабы, дагы бир кызыктуу. Ооба, балдарды рахатын көрүп, балдарды чоңойттук, алар өзүнчө болду, ишти да иштедик, өкмөт болду. Эми өзүм эмнени каалайт элем, мен өмүр бою эмнени кыялдандым эле, саякатка барамбы, тилдерди үйрөнөмбү, дагы бирдеке иштердин бирдеме чакан бирдеме ачып аламбы, ушундайларга шарт түзүп бериш керек деп ойлойбуз да. Анан биз эле негизи өзүбүздүн мамилебизди карыларга өзгөртүшүбүз керек. Анан биз деле мына жаш катары, ой, карыгандан корком дейсиз го, мындай жакшына көрүнөлү, сулуу көрүнөлү деп кыз аялдар өзгөчө. Негизи бул деле, бул это как бы естественный десем болот да, этап жизни. Анан кандай десем, өзүбүз дагы мамилебизди өзгөртүшүбүз керек да. Бул деле бир жашоонун эмеси, булар деле ошондой эле адам укуктарына ээ депчи.
Марипа айым, Кыргызстанда акыркы жылдарда аксакал байбиче деген коомдук статуска карата баа, мамиле жана талап терс жагына өзгөрүлдү. Буга рынок экономикасы, өзүңөр деле айтып атасыңар, таасир берди деген көз караш күчтүү. Карылар менен иштеген уюмдун жетекчиси катары айтсаңыз, буга эмне таасир берди жана кыргыз улутунун менталитетин сактап калуу үчүн эмне кылуу керек?
Абдан эле татаал суроону бердиңиз. Чындыгында бул ачык айтыш керек, биздин өлкөдөгү саясат, дүйнө жүзүндөгү болуп аткан өзгөрүүлөр, анан сөзсүз түрүндө бул экономика. Мен мына кары картаңдар менен иштеп, ошолордон сураштырып, эмне үчүн келдиңер, эмне болду? Бирок Кудайга шүгүр, бизге анча мынча биздин кары картаңдардын жакшы жагдайлары менен келет деп деле айтсам жаңылышпаймын. Себеби бирок бир нерсе бар экен да, алардын баары эле көбүнчөсү үйдө отуруп жалгыз калуудан коркот. Сөзсүз түрүндө үйдөгү жакындарынын мамилесинен коркушат. Анан баягы азыр эле Айсулуу айтып кетпедиби, батыштын кары картаңдары пенсияга чыккандан кийин дүйнө жүзүн кыдырып көрүп, дагы бөлөк чөбүр өлкөлөр менен таанышып, өзүнө ошонун баарын камтып алайын деген пикир менен сыртка чыгышат. Бизде, биздин кары картаңдарда андай мүмкүнчүлүк жок. Себеби алардын өмүр бою иштеп тапкан майанасын пенсияга айландырганда эчтемкеге жетпей калды. Ошол себеп менен алар иштейт. Ошол себеп менен алар чындыгында өзүнчө кайгырышат.
Балдарына да көз каранды.
Балдарына көз каранды болгусу келбегендер иштейт. А көз каранды болгондор айла жок карап отурушат. Мисалы баягы күн эле келип бизден интервью алып журналисттер. Анан кимдер ушундай кайгы капалуу окуяларга чалдыгат, ошолордон интервью алсак болобу дегенде мен болбой койдум. Себеби ал байкуш кары картаңдар эч качан бербейт интервьюну. Себеби мынау жашоосу бүтөт бизде. Кетишет, анан үйдөн кайта эле баягы зомбулукту көрүшөт да. Азап тартышат, токмок жешет, анан көчөдө калышат. Бул жагдайды эми кандай десем, сөз түрүндө мамлекеттик жагынан мына маселе жаңыл айтып кетти. Жакшы эле закон мыйзамдарыбыз бар, бирок алар аткарылбайт деп. Менимче сиздер айткандай муну коомчулукка салыш керек. Телекөрсөтүүлөрдү бериш керек. Сиздер абдан жакшы кылып атасыңар ушул маселени караштырып. Бул жөн эле өзүндө калбаш керек да. Кары картаңдар өзү менен өздөрү эле алышпастан чындыгында аларды көп көрсөтүш керек. Момундай жакшы жактайын да көрсөтүп, жаман жагын да көрсөтүш керек. Момундай кылып, кандай кылып ушундан чыгабыз деп. Мисалы министрлик көп эле нерсени жасайт, мен билем. Анын баарын карап отурабыз. Бирок коомчулук кары картаңдардан кутула жадагандай болуп калгандай көз караш болот да, андай болбош керек.
Рахмат. Жаңылайым, эл аралык иликтөө боюнча Кыргызстанда азыркы пенсионерлердин 76% жогорку билимдүү, тажрыйбалуу, интеллектуал адистер экен да. Дагы 10-15 жыл өткөндөн кийин мындай көрсөткүч дээрлик жоголот деген божомол бар. Билимдүү пенсионерлердин билим, тажрыйба жана турмуштук көз караштарын кийинки муунга өткөрүү боюнча Кыргызстанда аракет барбы? Анткени өткөн жашоону улабай туруп келечек түзүлбөйт эмеспи?
Туура суроо. Бизде азыр жана мамлекеттик программабыз бар 2015-2017 жылга. Ошол жерде атайын бир бөлүгү бар, мына улгайган жарандар үчүнчү. Анан биз азыр ошону алканда мына Кылпеч менен биргеликте Айсулу айыма менен биргеликте вот ошо биз азыр мына жанакы бул улгайган жарандардын муктаждыгын биринчи билишибиз керек да. Кандай социалдык кызматтарга булар муктаж? Ошону изилдешибиз керек. Мына бир пилоттук проект кылып жасаган жатабыз. Буюрса Жалал Абад шаары боюнча, анан Аксый району Жалал Абад областында, анан Чүй областында мына Токмок шаары, анан Чүй Москва районун тандап алдык. Мындан тышкары биз жана жыл сайын конкурс өткөрөбүз. Мамлекеттик социалдык заказ депчи. Анан ошонун алканында биз жанакы күндүзгү борборлорду ачып атабыз да, жер жерлердечи. Анан ошол күндүзгү борбордо алар мисалы өзлөрүн келип бири бири менен сүйлөшүп, чай ичишип, өзлөрүнүн жанакы күнүмдүк жашоолорун айтышып, ошол жерде мына бул жакшы эме да, а стационардык мекемеде булар мына мындай кандай десем кечке болушат да, андан кийин ошол жерде жашашат да, а күндүзгү борбордо булар бешке чейин келишип, ошол жерде өзлөрүнүн мындай бири бири менен кабарлашып, буларга мындай эң негизгиси көңүл буруш керек да. Анан ошол социалдык заказ боюнча биз мына 16 жылы дагы мындан тышкары социалдык муктаждыкка, социалдык эме кызматтарга муктаж болгон улгайган жарандардын мисалы аныктайбыз да, ошол мына Нарында, кошумча Нарын шаарында, анан Ош шаарында. Ошолордун жыйынтыгы боюнча анан биз дагы программа түзөбүз деп. Анан мына Айсулу дагы айтып кетпедиби жана картаюу боюнча да, эрте мына аз биздин калкыбыз негизги жаш да. Башка өлкөлөргө, Европа өлкөлөрүнө караганда салыштырмалуу да. Бирок биз ошого биз эртерээк даярданышыбыз керек. Мына бизде азыр министрлик боюнча жумушчу топ түзүлгөн, ведомстволор аралык. Азыр мына Нацстатком улуттук статистикалык комитет азыр жанакы полевое исследование деп коебуз, изилдөөлөр жүргүзүп атат жер жерлерде республика боюнча. Анан айрым жыйынтыгы боюнча ушул жумушчу топ жана эме комплекстүү программаны жаза баштайт.
Рахмат. Демек биздин Кыргызстанда дагы чет мамлекеттердегидей карылар жаш кезинде тапкан байлыгынын үзүрүн саякаттоо, эл жер көрүү менен өткөрүп, мындай бир ырахатын алсын деген мамлекеттик идеология керек экен. Урматтуу угармандар, биз бүгүн Кыргызда карылар эмне үчүн ашка жүк, башка жүк боло баштады деген маселени талкууладык. Биздин талкуубузга эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин башкарма башчысы Жаңыл Алыбаева, Ардагер шаардык геронтология борборунун директору Марипа Абдиева, Хелпеч интернешнл уюмунун башчысы Айсулу Камчыбекова катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
Азаттык радиосунун Денисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 ЛТР телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кубулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Сиз да Данистеге кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдар тууралуу видеолорду сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Данисте, даниктүү адамдар жаратмандыгы.
Кадырман угармандар, жогоруда 30-сентябрь күнү болгон карларга байланыштуу талкуунун кайталоосун уктуңуздар. Дал ушул талкуунун видеосун интернеттеги азаттык чекит орг вебсайтыбыздан да таба аласыздар. Ушуну менен бүгүнкү азаттык радиосунун кечки эфири аяктады. Аны Бишкектеги студиядан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссёру Максат Акматжан уулу болду. Эфирден жаңырган баардык макала баяндарды уюлдук телефон аркылуу азаттык чекит моби тиркемесинен да уксаңыздар болот. Кайрадан ушканча эсен туруңуздар. Бишкекте саат 9:30, сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Бүгүн 1-октябрь, күнгө ишемби, Азаттыктын алгысы кечке берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта коопсуздук кызматынын мурдагы жетекчисинин орун басары Марат Иманкулов бийликтин кысымына кабылганын айтып чыкты.
Таза Кыргызстан деген саясий партиясын негиздеген биздин тарапкиптер менен. Ошо ата айтып тургандай жазада ушундай болот деп таза адамдар чогулу баштады.
Таш көмүр шаардык соту диний кастыкты козутууга күнөөлүү деп 45 жаштагы көп балалуу аялды эркинен ажыратты.
Анын мыйзамсыз сот иши болуп, ошо мамам камалып кетти. Камалгандан эми ошо бир тетрат үчүн камалды.
Ошондой эле Бурбор Айза апта ичинде түрмөгүбүз дагы бар, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Нуржан Токтоназарова сунуштамакчы.
Рахмат, саламатсыздарбы? Президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстанга кайтып келди. Бул тууралуу Азаттык радиосунда президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн жетекчиси Алмаз Үсөнов билдирди. Атамбаев 19-сентябрда Нью-Йорктогу Бириккен Улуттар Уюмунун жыйынына баратканда жүрөгү кармап Стамбулда калууга мажбур болгон эле 23-сентябрда Москвага барып, борбордук клиникалык ооруканада дарыланды. Бүгүн бейтапканадан чыккан, маалыматка караганда президенттин абалы жакшы болуп калды. АКШ Сириядагы кырдаалдын курчушуна байланыштуу Орусияга кошумча санкция киргизүү маселесин карап жатат. Бул тууралуу АКШ мамлекеттик департаментинин расмий өкүлү Джон Кирби билдирди. Украинадагы конфликттен улам Орусияга буга чейин катаал санкциялар киргизилген, алар өз жемишин берди. Муну биз Ирандын ядролук программасына карата жарыяланган чаралардан улам билебиз, деди Кирби. Буга чейин АКШнын мамлекет катчысы Джон Керри Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен телефон аркылуу сүйлөшүп, эгерде Москва колдогон Башар Асадтын бийлиги Алеппода согуш аракеттерин токтотпосо, Сирия боюнча кызматташтык үзүлөрүн эскерткен. Өз кезегинде Лавров Вашингтонду Сириядагы оппозициялык жана террордук топторду бири биринен ажыратып бөлүү боюнча милдетти аткарууга чакырган эле. Орусия тышкы иштер министрлиги Лавров Алеппадагы абалды жөнгө салуу үчүн кошумча мүмкүнчүлүктөрдү карап көрүүгө даяр деген позицияны айтканын жарыялады. Москва жана Вашингтондун ортомчулугу менен 12-сентябрда түзүлгөн тынчтык келишими 19-сентябрда гуманитардык кербен аткылоого кабылгандан кийин бузулган. АКШ бул үчүн орусиялык аскерлерди айыптап, бирок Москва аны четке кагып келатат. Бишкекте банкоматты ачууга аракеттенген адамга ок атылды. Окуя 30-сентябрдын түнүндө Турузбеков жана Москва көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Шаардык милиция башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей, шектүү качып кетүүгө үлгүргөн. Азыр ал изделип жатат. Жангечтинин Пентагонго кол салуусунда каза тапкан америкалык аскер кызматкеринин жубайы Патрик Данна Сауд Арабиянын үстүнөн сотко кайрылды. Ал күйөөсүнүн өлүмү үчүн компенсация талап кылууда. 28-сентябрда АКШ Конгрессинин Сенаты, андан кийин Өкүлдөр палатасы америкалыктарга террорчулукка көмөктөшкөн деген өлкөлөрдү сотко берүү укугун ырастаган мыйзамды көпчүлүк добуш менен кабыл алышкан эле. Кыргызстан социал-демократтар фракциясынын лидери депутат Иса Өмүркулов ушул күндөрү Македонияда өтүп жаткан Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын жыйынында Кадыржан Батыровко мүмкүндүк түзүлгөнү үчүн аталган уюмга нааразылык билдирди. Бул көрүнүш ЭКК Кыргызстанды сыйлабастыгын көрсөттү деп кошумчалады. Ошондой эле Кыргызстанда жүздөгөн адам өмүрүн кандуу калабаны уюштурган үчүн күнөөлүү деп табылган адамдын ЭКК аянтчы катары колдонгонун акылга сыйгыз жорук деп атады. Македониянын Скопје шаарында өтүп жаткан Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жыйынына Жогорку Кеңештеги социал-демократтар өнүгүү ата мекен фракцияларынын лидерлери катышууда. 29 сентябрда башталган отурум 2 октябрда аяктайт. Биринчи вице-премьер-министр Мухаммедкалы Ябылгазиев баштаган делегация бүгүн Өзбекстандын Анжиян облусун кыдырууда. Аларды кыргыз-өзбек чек арасындагы достук бекетинен Өзбекстандын премьер-министринин биринчи орун басары Атхам Икрамов жетектеген топ тосуп алды. Азаттык радиосунун кабарчысы билдиргендей, кыргызстандык делегация Өзбекстанга расмий Ташкенттин чакыруусу менен барган. Анын жүрүшүндө Анжиян шаарында кыргыз-өзбек кызматташтыгын жакшыртуу боюнча иш-чараларга катышып жатат. Кыргызстандыктар Анжияндагы маданий, стратегиялык жана экономикалык объектилерди дагы көрүп чыгышмакчы. Бул акыркы 10 жылдан бери Өзбекстанга болгон алгачкы достук сапар. Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримов 3 сентябрда акыркы сапарга узатылган. Анын милдетин аткаруучу болуп дайындалган премьер-министр Шавкат Мирзиёев коңшулар менен алаканы жакшыртуу аракетин көрө баштаганы байкалууда. Бириккен Улуттар Уюму Сириядагы гуманитардык кербенге жасалган чабуулду иликтейт. Уюм тараткан билдирүүгө ылайык, Алеппого гуманитардык жүк алып бараткан кербенге жасалган чабуулду иликтөө боюнча атайын ички комиссия түзүлөт. 19 сентябрда гуманитардык кербенге абадан урулган соокудан 20 адам набыт кетип, 18 жүк ташуучу автоунаа жок кылынган. Алеппого эл аралык жардам ташуу токтотулган. Кыргызстанда карылар күнү белгиленип жатат. Карылардын эл аралык майрамына карата бүгүн Кыргызстанда улгайгандардын дарегине куттуктоолор жолдонуп, карылар үйлөрүндө жашагандарга камкордук көрүү боюнча акциялар өтүүдө. Президент Алмазбек Атамбаев баштаган бийлик өкүлдөрү дагы карыларды майрам менен куттукташты. Расмий маалыматка таянсак, ушул тапта өлкөдө 425 000 ашуун улгайган адам жашайт, анын ичинен 238 кары 100 жаштан ашты.
Чоң рахмат Нуржан. Биз Азаттык радиосунун жамааттын атынан Кыргызстанда жашап жаткан карыяларды бүгүнкү эл аралык карылар күнү менен куттуктап, ден соолук каалап өтмөкчүбүз. Азыр эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматка токтолсок. Айынын кескин төмөндөшүнө байланыштуу 3-4 октябрда Чүйө облусунун тоо этектеринде, Талас өрөөндө жана Ысык Көл ойдуңунун чыгышында 0-2 градус үшүп жүрүшү мүмкүн. Абанын табы Сары Өзөн Чүйдө түнкүсүн 8-13, күндүз 10-15, Суусамырда түнкүсүн -1-6, күндүз 1-6, Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 7-12, Баткенде болсо түнкүсүн 9-14, күндүз 14-19, Ош жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 9-14, күндүз 15-20, Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 8-13, Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 7-12 градус нөлдөн жогору болсо, Ордо Кала Бишкек шаарында мезгил менен жаан жайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрден 15-20 метрге чейин чыгышы мүмкүн, түнкүсүн 12, күндүз 13-15 градус нөлдөн жогору болот. Утурубуздун эми негизги бөлүгүнө өтсөк, коопсуздук кызматынын мурдагы жетекчи орун басары Марат Иманкулов бийликтин кысымына кабылганын айтып чыкты. Ал буга атайын кызматта иштеген энисин негизсиз иштен алынышын жүйө кармап, бийликти сындаган үчүн куугунтукка кабылганын айтып жатат. Деген менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат Мурат Иманкуловдун иштен кетиши агасына тиешеси жок экенин билдирди. Азыркы бийлик сынчыларын кыса баштадыбы? Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантмакчы.
Атайын кызматтын мурдагы жетекчи орун басары чекист Марат Иманкулов маалымат жыйын куруп, бийлик аны куугунтуктап жатканын айтып коомчулукка кайрылды. Айтымында ал таза Кыргызстан деп партия түптөп бийликке сын айтканы үчүн кысымга калган. Иманкулов буга УКМКда иштеген бир тууган инисинин мыйзамсыз иштен алынышын жүйө кармап, куугунтуктун башында атайын кызматтын төрагасы Абдел Сегизбаев турарын айтууда.
Таза Кыргызстан деген саясий партиясын негиздеген биздин соратчылар менен. Ошо ата айтып тургандай заты да ошондой болот деп таза адамдар чогулуп баштады. Патриоттор чогулуп баштады. Мага ошондон чочулап, ошондон коркуп кетип, азыр мага кызым катары көрсөтөбүз деп мен жанагы ошо тууганыма жанагындай иш кылып атпайбы, жумуштан ооч жетебиз деп. Эч негиз жок. Негиз жок деп жетекчиси негиз жок, качып мен аны кетти деп айтам десе Менин приказым, менин буйругум сага негиз болот деп туруп, мыйзамсыз буйрук берип атпайбы?
Чекист иниси өз укугун өзү коргоорун айтып, азыркы бийликке каршы күрөшүн улантарын кошумчалады. Анткен менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын маалымат катчысы Рахат Сулайманов подполковник Мурат Иманкуловтун иштен алынышы агасынын ишмердигине тиешеси жок деген пикирде. Анын ишендиришинче Иманкулов эмгек келишимин так аткарбаганы үчүн иштен алынган.
Бүгүнкү күндө подполковник Муратбек Иманкулов улуттук коопсуздук органдарынын кызматынан бошотулду. Ал негизги ошол шарттар келишимдин шарттарын сактабагандык болуп эсептелет. Мына ушул негизде Муратбек Иманкулов ишинен бошотулду.
Азыркы бийлик каршылаштарын ар кандай ыкмалар менен кысымга алып жатканын айткандар да жок эмес. Экс-депутат, оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков Иманкулов бийликке каршы күчтөргө кошулганы үчүн куугунтукка кабылды деп ойлойт.
Бир адамга кызмат кылууда улуттук коопсуздук кызматынын ролу аябагандай жогору. Алар аябагандай көп мүмкүнчүлүктөргө ээ. Алар уга алат, таңдай алат, колдорунан келсе провокация жасай алат. Марат Иманкулов акыркы убактарда оппозициялык саясатчылар менен байланышып мамиле түзүп жүргөн, мен менен да 2-3 жолу жолугуп сүйлөшкөн. Алар ошол оппозициялык маанайдагы саясатка өтөбүз, Кыргызстандан бул кетип аткан жол туура эмес деген көз карашын бизге ачык билдире башташкан. Ошону менин оюмча улуттук коопсуздук кызматы билет, ошого реакция кылып жакындарын кызматтан ала баштады. Өзүн жаманатта кылышы мүмкүн. Бул биздин жалпы азыркы күндөгү мамлекеттин саясаты болуп калды.
Марат Иманкулов буга чейин УКМК төрагасы Сегизбаевдин ишмердигин сындап, бийликтин баш мыйзамды өзгөртүү аракетине каршы экенин билдирген. Президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсенов даттангандардын дооматы суу кечпейт деп, муну саясий упай топтоо аракети катары сыпаттады.
Эч кандай саясий куугунтук болгон жок, болбойт дагы. Анткени азыркы абал кыйла башка. Кээ бир баягы чала саясатчылар куугунтук кылып атат деп мындай жарыя кылып атышпайбы? Эми алар баягы өздөрүнүн жеке кызыкчылыгын, баягы жеке таарынчын ошо саясатка айлантырып, баягы элге ушундай бир ой түзгөнгө аракет кылып атышат да, ошо куугунтук болуп атат депчи. Чынын айтсам андай ага мен макул эмесмин. Андай куугунтук эстикке жок, болбойт дагы.
Ушул кезге дейри оппозициялык активист Уран Ботобеков саясий кысымга кабылганын айтып өлкөдөн чыгып кеткен. Ал буга президенттин кеңешчиси Икрамжан Илмияновдун 1,800,000 сом доого жыкканын жүйө кылган. Атамбаевдин аброюна шек келтирди деп 2,000,000 сомго доого жыгылган журналист Дайыр Орунбеков да куугунтук курмандыгы экенин айтып келет. Дагы бир журналист Адилет Айтекеев кысымга чыдабай АКШда баш паанек сурап жүргөнүн билдирген. Мындан сырткары Равшан Жээнбеков, Мавлян Аскарбеков сыяктуу оппозициялык саясатчылар атайын кызмат алардын саризине түшкөнүн канкуулап келет. Деген менен бийлик булардын баарын куру доомат катары төгүндөп келет. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Турубузда эми аймактан алынган баян менен улантабыз. Таш көмүр шаардык соту диний кастыкты козутууга күнөөлүү деп 45 жаштагы көп балалуу аялды эркинен ажыратты. Соттолгон аялдын балдары алардын үйүнөн табылган диний материалдарга апасынын чечеси жоктугун айтышып, сот аялдын кичинекей балдарына ырайым кылган жок дешет. Темага аймактан кабарчыбыз Руслан Калматов токтолот.
Аны мыйзамсыз сот тешик болуп ошо мамам камалып кетти. Камалганда эми ошо бир тетрат үчүн камалды. Анын үйдөн эчтеке мындай противозаконно эчтеке чыкпаган түрдө учурунда. Ал тетрат деле апамдыкы эмес болчу, ал каяктан келип калганын биз билбейбиз. Тиги оперлар келгенде үйдө апам өзү жок болгон. Анан якобы ошондо тетрат чыкты сиздикинден деп экспертиза жөнөтүлгөн ал тетрат. Экөөн ажыратылды апам. Жети баласынын бардыгына карабастан өзү оорчан, ден соолугу начар.
Мындай оюн сот жообуна тартылган аялдын тун кызы Назира Тажибаева айтат. Азыр ал башка жакка турмушка чыкканына карабай үйүндө калган 3 инисин кароого келген. Үйдүн кичинекейи 9 жашта 3-чү класстын окуучусу. Атасы болсо бир топ жыл мурда келишпестиктин айынан ажырашып кетиптир. Назира экспертиза иштери да мыйзамсыз өткөнүн айтат.
Жоолук эксперттер өзү Кыргызстан боюнча религия боюнча жок экен да. Андай сертификат берилбеген экен. Религияны эмесин чыгарып берип аткан 3 эксперттин сертификаты жок экен ошо дин туурасындагы.
Самал сайын центральный мектептен медресе ачып берди аялдаргачы. Анан ошого мына кичине балдар араб тилинен үйрөнсүн деп кичинекей кызыбызды алып барып келген, ата энесинен келип кетсин деген ошол жака алып барып келген. Балким ошону основаниясында келиштирүү булар билбейм да.
Жети баланын энеси Наргиза Тажибаева учурда Таш көмүр шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайында кармалууда. 2015 жылдын декабрь айында ички иштер министрлигинин 10 башкармалыгынын кызматкерлери үйүндө тинтүү иштерин жүргүзүп, далил буюмдарды табышкан. Облустук ички иштер башкармалыгынын 10 бөлүмүнүн ага кызматкери Дастан Турдукулов баардык иштер мыйзамдын негизинде жүргүзүлгөндүгүнө токтолду.
Анын дини майна жазылган тетраттар чыккан да. Күбөлөрүн катышында алынды. Угулун делонун негизинде келген үчүн 15 шаар эми ал тергөө бөлүмүнүн башкармалыгына алып кетишкен. Экспертизага берип, экспертиза чыгып, тергөөнүн караштырылуу деп СМО өткүзүп берген экен. Анан бул делону СМО тергеген да. Мен пастава деп аткандай, неме деген баардыгы карап турган, ал жерде эч кандай пастава болгон жок.
Тажибаева Хизбут-Тахрир диний экстремисттик уюмуна активдүү мүчө катары 2010 жылдары эле милициянын каттоосуна алынган. 2012 жылы кылмыш жаза кодексинин 299 беренеси менен алгачкы жолу сот жообуна тартылып, 2 жылдык мөөнөтүн абакта өтөгөн. Расмий маалыматка караганда, эркиндикке чыккан соң экстремисттик уюмдан кайтпай, Шамалды Сайда бул уюмдун аялдар канатын уюштура баштаган дейт Турдукулов.
Хизбут-Тахрир партиясынын колдогон Шамал Сайда аялдар да. Кийин биз башка бирөө менен сүйлөшкөндө эле биз ошондон көбүнчө показания ушуга берген да. Келип-келип ушу Наргизага көп нерсе айтып калган да. Адамдарды ошо аял кишилерди бир жерге топтоп коюп, по телефону сүйлөшүп туруп, барып окутуп, Хизбут-Тахрир партиясы боюнча маалымат берип келген да.
Шамалдысай шаарчасында учурда 31 адам Хизбут-Тахрир диний экстремисттик уюмуна мүчө каттары каттоого алынса, алардын 16 аялдар. Былтыркы жылы булардын катарындагы 44 жаштагы Барчынай Абдуллаева да 4.5 жылга эркинен ажыратылган. Адистер соңку учурда бул аймакта аялдар канатынын активдешүүсү байкалып жатканын билдирет. Ислам таалими коомдук борборунун директору Дилмурат Орозов түшүндүрүү иштери солгундап калганын белгилеп, бул багытта орган кызматкерлери катуу чараларды көрүү керектигине токтолду.
Акчага сатылган деп дагы айта албайбыз. Эмнеге дегенде ишендирүү, унандыруу маселесинде өтө катуу иштерди жүргүзүп атышат Хизбут-Тахрирдин мүчөлөрү. 2000-жылдардан бери билем, Шамал Сайда керек болсо Хизбут-Тахрирлер дыйкан чарба түзүп алышкан да өздөрүнчөчү. Казып алып иштеп турган убагында жолуккан булар менен. Сүйлөшкөнбүз. Бирок мындай профилактикалык иштер акыркы убактарда жокко тете болуп калды да. Көрбөй жатышат же көрмөксөң болуп атышат. Мамлекет тарабына расмий казыят муфтият тарабынан бул жаатта катуу иштер жүргүзүлүш керек.
Облус аймагында учурда Хизбут-Тахрир диний экстремисттик уюмуна мүчө катары 530 ашык адам каттоого алынган. Быйылкы жылы диний экстремизмге байланыштуу 75 факт катталып 45 кылмыш иши ачылган. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Аба толкунуңузда Азаттык радиосунун 1-октябрь ишемби бүгүнкү кечки эфири жаңырууда. Аны Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Бир нече секундтардан кийин Борбор Азияда өткөн жумада болгон кызыктуу урунтуу макалаларды сунуштайбыз. Ал эми азыр болсо ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунуна назар салыңыздар. Президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстанга бүгүн кайтып келди. Бул тууралуу Азаттык радиосуна президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн жетекчиси Алмаз Үсөнов билдирди. Кошмо Штаттары Сириядагы кырдаалдын курчушуна байланыштуу Орусияга кошумча санкция киргизүү маселесин карап жатат. Бул тууралуу АКШ мамлекеттик департаментинин расмий өкүлү Джон Кирби билдирди. Бишкекте банкоматты ачууга аракеттенген адамга ок атылды. Окуя 30 сентябрдын түндө Турузбеков жана Москва көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Кыргызстандын биринчи вице-премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиев баштаган делегация бүгүн Өзбекстандын Анжиян облусун кыдырып жатат. Кыргызстанда бүгүн карылар күнү белгиленип жатат. Карылардын эл аралык майрамына карата улгайгандардын дарегине куттуктоолор жолдонуп, карылар үйлөрүндө жашагандарга камкордук көрүү боюнча акциялар өтүп жатат. Аларда Казакстандын Алматы шаарында 30 сентябрда 2 эл аралык Шакен жылдызы аттуу кинофестиваль аяктап, жыйынтыгында кыргызстандык атанын керези тасмасы Борбор Азиядагы мыкты фильм деп табылды. Ушул жана башка жаңылыктарды ошондой эле кызыктуу видео аудио баяндарды интернеттеги азаттык .org сайтынан таба аласыздар. Азыр эми кезекте Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө берсек, микрофондо кесиптешим Али Токтокунов.
Саламатсызбы кадырман угарман, бул аптада Борбор Азия өлкөлөрүндө болуп өткөн окуялар жана андагы элдин жашоо турмушуна арналган баяндар түрмөгүн сунуштайбыз. Адегенде карапайым элдин көйгөйүн чагылдырган макалага орун берели. Казакстандын Түштүк Казакстан облусунун достук айылы казак-өзбек чекарасында жайгашкан. Анын жашоочулары оор жана коркунучтуу турмуш кечирип жатканына даттанышууда. Жергиликтүү бийлик аларды көчүрүп кетерин айтышып, жооткотконуна 10 жылдан ашыптыр. Айыл турмушуна эң керектүү делген суу жана жерден мукураган бул айылдын жагдайын Элиза Кененбаевадан уксак.
Достук аттуу чакан айыл Казакстандын түштүгүндө. Өзбекстан менен чектеш аймактагы бул айылда 13 үй бүлө же 46 гана киши жашайт. 2005 жылы коңшу өлкө менен чек ара такташуудан кийин алар Науай кыштагынан бөлүнүп калышкан. Чек арага тартылган зымдар айрым тургундардын үйлөрүнүн түбүнөн өтөт. 200-300 метр арыдагы мунара үстүндө куралчан өзбек чек арачылары соройот. Айылдыктардын турмушу жупуну, аз-маз малы бар. Достукта мектеп да, оорукана да жок. Камгыштан салынган 10 чакты үйлөргө газ тургай, суу да тартылган эмес. Айланасы боп-боз дала. Дейт жергиликтүүлөрдүн бири Серик Аликулов.
Мына биягымыз чек арачылар энди мына көрүп атышат. Постоянно техника аны жүрүп турат, тазалап турат, өздөрү жүрүп турат. Мына ауылда баары жер ашык, алар кереме ишке кире берет ондай. Алардын заңы бар. Бияга өткөнүбүзгө мына 11 жыл болуп калды. Энди ар жактан энди участка беремиз деген акымчылык. Энди бул жерде өзүнүн кичинен жагдайы жок, анда үй салып не алат.
Мындагы 10 бала атайын автобус менен коңшу айылдын мектебине барып окушат, деди Серик.
Жумуш жок эми. Айылы мен иштей алмайт болом, ден соолугум чене көтөрмөйт. Баламызды жиберемиз эми, Алматыга барып иштеп келет, ояка барып иштеп келет. Кыздарыбыз эми студент.
Сериктин кичүү энесинин бүлөөсү 5 кишиден турат. Анын келинчеги Жанар Аликулова күн жылым учурларда жалданып иштеп, күнүнө 1000-1500 теңге табат экен.
Адамдардын агрууттарын иштейбиз.
Кадимгидей спраны аяктары менен лай болуп келет го.
Деген Жанар айылда дыйканчылыкка шарт жогун айтат. Жайыттар жумушсуздук менен муктаждык айылдыктардын көкөйүнө көк таштай тийгенин кобурайт ал. Дагы бир айылдык Мараткан Сейитов эшек араба менен күн сайын коңшу айылдан 4 чакырым ыраактан суу ташыйт. Мындагы бийлик казып берген кудуктан чыккан шор суу кир жууганга да жарабайт. Деген менен Достук айылын камтыган Ушкын айыл округунун жетекчиси Тазбау Полатов мындагылар тирликке дармандуу деп статистиканы көтөрдү.
Достук камтылган бул кишилер энди өздөрү камтылган мал менен дыйканчылык менен шугулданат.
Тазбау Полатов айылда таза суу жок экенин билет. Ал ошондой эле достуктун тургундарын 250 чакырым алыстагы аймакка көчүрүү планы менен бөлүштү.
Осы 80 гектар жердин өзүн казыр ген планы иштеп коюлду. Өзүнүн ошол 326 участок болот. Анан казыр 67 адамдан астам уже кезекте туруп нетип жатат. Мына жердин баары уже ошо жылдын аягына дейин определённый адам жыйылат. Ошондон кийин ошол жерге жана силердин жүргүзүп берсек, жол жүргүзүп берсек, ошондон кийин ошол жердин өзүнүн мектеби болот, жер пункту болот өзүнүн. Ошондон кийин суу казылатын оңгумасы болот ар жерге. Суу тартылып берилет. Буга эми кемилдерде 4-5 жыл керек.
Полатовдун айтымында чек араны такташуудан кийин ушундай арабек калгандарга эч кандай кенемте төлөнгөн эмес. Бирок достуктуктар Казакстан жарандары алган жөлөкпулдун баардык түрлөрүн алып турушат, дейт аткаминер. Казак өзбек чек ара тилкеси 2000 чакырымдан ашуун мамлекеттер аралык келишимге ылайык ушу тапта эки өлкө ортосунда талаш тилкелер жок. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми кеп тизгинин саясатка буралы. Кезек Өзбекстанда. Шавкат Мирзиёев Өзбекстанда президенттин милдетин аткаруучулукка дайындалгандан бери бир топ кадрдык алмашуулар болду. Коңшу мамлекеттер менен мамилесин жакшыртууну көздөп жаткандай белги байкалууда. Айрым талдоочулар ал өзүн эми тен эле президент сезип, 3 айдан кийин гана болчу шайлоону күтпөстөн эле бийликтин эки тизгин бир чылбырын илгиртпей колуна алганын белгилешет. Кийинки баянда кенен айтабыз. 8-сентябрда өзбек парламенти премьер-министри Шавкат Мирзиёевди президенттин милдетин аткаруучу деп тааныган. 4-декабрга белгиленген шайлоодо Мирзиёев президент болоору көбүрөөк күтүлүүдө. Ислам Каримов дүйнөдөн өткөндөн кийин Өзбекстанда бир караганда өзгөрүү болбогондой, а бир караганда көп нерсе өзгөрүп жаткандай сезилет. Бирок Expert Working Group аттуу көз карандысыз өзбек укук коргоо уюмунун жетекчиси Сухраб Исмоилов карапайым эл үчүн баары мурдагыдай эле болот деген ойдо.
Мирзиёев жакшы натыйжа бере турган реформаларды жасай баштады деп ойлобойм. Шайлоого 3 ай калганына карабастан ал эмитен эле өзүн президент сезүүдө.
Мисалы, 13 сентябрда Мирзиёев премьер-министрдин жана билим берүү министринин бирден орун басарларын алмаштырып, премьердин дагы эки орун басарынын ыйгарым укуктарын кеңейтти. 16 сентябрда кечи мекени Жизакка барардын алдында облус прокурору кызматтан алынып, барган соң бир нече атка минерлер ордуларынан шыпырылышты. Ал ошондой эле бир кездери өзү 5 жылча иштеген Ташкенттин Улукбек районунда кадрларды алмаштырды. 24 сентябрда Сурхандарья облусунда бир күндө 5 аким кызматынан кол жууп, ордулары жаңыланды. Убактылуу президент бир катар адамдарды бийликке кайра алып келди. Алардын бири Абдулла Арипов. Ал эгемендиктин алгачкы жылдары телекоммуникация бизнеси менен алектенип, 2002 жылы телекоммуникация министринин орун басарлыгына келген. 2012 жылы Орусиялык МТС компаниясы жана президенттин туңгузу Гүлнара Каримова аралашкан коррупциялык жаңжал учурунда кызматынан алынган. Мирзиёев Ариповту жаштар саясаты, маданият, маалымат системалары жана коммуникация жагын тейлеген вице-премьерликке отургузду. Мирзиёев президенттин милдетин аткара баштаганда Интерпол уюшкан кылмыштуу топтун лидери делген Гафур Рахимовту издөөнү токтотту. 2012 жылы АКШ Рахимов өзбек уюшкан кылмыш топторунун лидерлеринин бири Борбор Азияда маңзат соодасы менен шугулданат деп каржылык санкция салган. Өзбекстандан 2010 жылы чыгып кеткен Рахимов эми кайра кайтып келет деген сөздөр бар. Шавкат Мирзиёев кадрларын алмаштырып, бийликтин өзөгүн чыңдап жатканына карабастан, чочулай турган жөнү бар экенин Азаттыктын өзбек кызматынын жетекчиси Алишер Сиддик ортого салды.
Бул маалымат тактала элек, бирок ал аймактан аймакка сапар тартканда мурдагы президенттин күзөт кызматын эмес, өзүнүн күзөтчүлөрүн жанына алып жүргөнү айтылууда. Алар Орусиядан тандалып келген дешет.
Муну кубаттаган International Crisis Group уюмунун Борбор Азия боюнча мурдагы директору Дэвид Льюис көшөгө артындагы иштин баары биз болжолдогондой чечилерине жетиштүү ишеним жок дейт. Ал эми тышкы саясатта Өзбекстан коңшулары менен ымаласын көзгө көрүнөрлүк оңдоп жибербесе да, жаман жагына оодарып алуудан сактанып тургандай. Азаттыктын Борбор Азия боюнча талдоочусу Брюс Паниер буга Кыргызстан Өзбекстан ортосунда чыңалуу жараткан үңкүртө кырдаалы тынч чечилгенин мисал келтирет.
Үңкүртө абалы коопсуз болуп калганы жагымдуу болду, бирок бул маселеге ал жеке өзү канчалык аралашканын билбейбиз. Кушенцада өзбек милиционерлери чыгып кеткенден кийин өзбекстандык маалымат каражаттары чек араны тактоо боюнча сүйлөшүүлөр башталганын жазышты. Азыркы жетекчинин Тажикстанга карата саясаты кандай экенин билбейбиз, бирок тажиктердин Рогунгеси мурдатан талаштын уюткусу болуп келген. Эгер Рогун курулса, Өзбекстан суудан кур жалак калат деген Каримовдун саясаты эмес беле? Ал өзгөрүлбөйт деп ойлойм. Анткени алар бул саясат 10 жыл бою элдин аң сезимине сиңирип келишкен.
But we know that that whole business of, you know, the Rogun hydropower project and the water that Uzbekistan needed.
Брюс Паниер мындай дегени менен 29 сентябрда өзбек тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов Душанбеде тажик президенти Эмомали Рахмон менен жолугушту. Анда достук, кызматташтыкты арттыруу сыяктуу демейдеги жылуу сөздөр менен катар аймактык коопсуздук маселеси, суу энергетика тармагында келечекте конструктивдүү иш-аракет жүргүзүү талкууланганы айтылды. Азаттыктын өзбек кызматынын жетекчиси Алишер Сиддик Мирзиёев коңшу Кыргызстан, Тажикстан менен ымаланы жакшыртууну көздөөрүн, анткени ага суу керектигин белгилейт. Жогоруда пикир билдирген эксперттердин бири да алдагы президенттик шайлоого анчейин маани беришпеди. Сухраб Исмоилов Каримов учурундагы шайлоого даярдык менен азыркынын айырмасы деле жок дейт. Ушул тапта Мирзиёевден башка көрсөтүлгөн талапкерлердин баары президентке ык тарткандар экени айтылууда. Адоолат партиясы Нариман Умаровду, элдик демократиялык партия Хотомжан Кетмоновду көрсөттү. Бул кишилер өткөн 2015 жылкы шайлоодо Ислам Каримовго тырмакча ичинде оппонент болушкан. Экөө тең 2% көбүрөөк добуш жыйнашкан. Мындан тышкары Милли тиклениш партиясы Сарвар Отамурадовду көрсөттү. Ал эми Каримовдун сүйүктүү партиясы Шавкат Мирзиёевди. Алишер Сиддик алдагы президенттик шайлоону жөн гана кожо көрсүн үчүн деп баалайт. Ал эми Дэвид Льюис аны советтик доордон бери боло келген элдин пикири гана камтылышы керек болгон ритуал деп эсептейт.
Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичида.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Марказий Азия бир хептеде.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн жыйынтыктайбыз. Биздин бардык маалыматтарды азаттык чекит орг тарегинен алып турсаңыз болот. Бул берүүнү мен Али Токтоконов даярдадым. Саламатта калыңыз.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу, аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун сагынды, туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туугум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Кадырман угармандар, Азаттык чекит орг сайтында журтташтар түрмөгүнө арналган атайын журтташтар аттуу микросайтыбыздагы бар. Бул микросайттын ичинен чет жактагы жашап жаткан журтташтарыбыз тууралуу видео, аудио баяндарды жана макалаларды кеңири таап окусаңыздар болот. Ошондой эле бүгүн эфирден жаңырган баардык баяндарды дагы дал ушул веб сайтыбыздан таба аласыздар. Ал эми уюлдук телефондон интернетке киргендер үчүн ыңгайлуу Азаттык чекит моби тиркемебиз бар. Дал ушул тиркемеден дагы биздин жаңылыктарды, баяндарды таап окуп пикир калтырсаңыздар болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 1-октябрь ишемби күнкү кезектеги жарым сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Аны Бишкектеги студиядан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Мүнөрүштөрү Максат Ахматжан уулу болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.